Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Educație pentru viață se deschide și astăzi cu o nouă ediție la dispoziția dumneavoastră. Discutăm astăzi despre metode de educație în școlile creștine, despre tipuri de școli, despre principii de viață, principii de formare a vieții și invitatul nostru de astăzi este domnul profesor, director al Liceului Teologic Adventist din Craiova, Constantin Popescu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Am ales această temă care este stufoasă, este complexă și pe parcursul multor ediții am discutat și vom mai discuta despre metodele acestea de formare, de educare în școlile creștine și care sunt principiile, pentru că ne interesează și în calitate de elevi, copii, cât și ca părinți și în mod special ca profesori. Avem îndrumări în multe direcții cu privire la lucrul acesta, sau din multe direcții, însă noi bineînțeles că vom veni cu ceea ce considerăm susținut și de Sfânta Scriptură, care spune că vine în ca să dea celor neîncercați agerime de minte și tânărului cunoștință și chipzuință. Avem nevoie de lucrul acesta în calitate de tineri și de oameni care vor să îl urmeze pe
mai
Dumnezeu.
Mai mult ca oricând, mai ales societatea de astăzi și provocările ei, care de multe ori nu pot fi previzibile totuși totdeauna. Și dar ar vrea un lucru foarte, zic eu, important să stabilim, în sensul că să vedem care sunt elementele principale care le avem pentru o școală. Adică avem, de obicei, când vorbim de școală, vorbim de profesori și elevi. Dar din punct de vedere și biblic și scripturistic și mai este un element foarte important care de multe ori este scăpat din vedere, și anume familia.
Foarte, foarte important lucrul acesta.
De obicei, familia apare atunci când sunt nemulțumiri. Familia vine cu nemulțumiri. Ceea ce zic eu e o pierdere. Și pentru profesori, și pentru societate, și pentru elevi. Eu zic că trebuie să existe această combinație care este importantă, acest triou care este de fapt o bază în ceea ce privește o școală. Bineînțeles, fiind școli creștine și mergând pe ideea aceasta și biblice, dincolo de toate acestea este Dumnezeu. Dar Dumnezeu este Cel care a stabilit de la început. Pentru că dacă ne uităm, vedem chiar din începuturile existenței noastre în contextul Bibliei. Și anume avem școala edenică, unde este Dumnezeu, da, elevul,
care era omul, și, da?
Da, și bineînțeles, acolo avem și părinții implicați, care o să apară și mai târziu și o să vedem
și
de ce este important.
Și cine sunt părinții în cazul acela, în Eden, dacă ne referim la faptul că au fost primii oameni,
interesant,
da?
Este interesant că educația în prima ei fază se baza pe această relație care exista între elev și profesor. Profesorul nu era profesor profesional vorbind, ci era părinte. Deci Dumnezeu ca tată. Și de aici încep, cum să spun eu, bazele educației. Pentru că au fost două lucruri care au fost întemeiate în grădina Edenului, și anume familia și școala. Familia însemna și școală în același timp. Și aici este lucru extraordinar, și anume că Dumnezeu își propune ca obiectiv ce?
Să formeze,
să facem chip, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci principalul obiectiv al educației este dezvoltarea omului ca o asemănare a lui Dumnezeu.
Evident, da, așa ar trebui să fie în general, însă doar școlile creștine, școlile care au ca deziderat să îl urmeze pe Dumnezeu, pot să preia acest principiu. și să îl considere cu adevărat important. Da. Însă, el ar trebui să fie un model pentru fiecare ființă umană, pentru că de acolo pornim.
Absolut.
Da?
Nu se poate numi o școală creștină fără să fie cristocentrică. Nu?
Lucrul acesta se face și în cadrul materiilor de curs?
În mod normal, cum să spun eu, acest lucru nu este ca o materie separată, nu se poate învăța ca o materie separată, ci el trebuie să întrepătrundă tot ceea ce se învață în școala respectivă, ca o bază. Deci pe ce construiești, care-i temelia? Pentru că dacă nu există o temelie bazată pe această relație, profesor, care de fapt este în relație cu părinții, elevul care este în relație cu părinții și, bineînțeles, Dumnezeu, atunci pe ce se bazează educația până la urmă?
Da, deci aceasta ar fi prima școală de care putem vorbi, școala din Eden, da? Unde este o combinație între școală și familie, după exact. Cum spuneați. Principiul este să facem, sau scopul, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dar aceasta este în dreptul lui Dumnezeu.
Și metoda.
Și metoda.
Da? Avem acolo o metodă foarte interesantă.
Noi nu avem capacitatea să creem. Da? A dat Dumnezeu omului posibilitatea de procreere. Nu vorbim acum despre lucrul acesta. Însă, pentru că a apărut păcatul în om, și s-a degradat ființa umană, de aceea trebuie să revenim la intenția inițială a lui Dumnezeu, și anume de a fi asemănător cu El.
Sigur că da. Și a ne dezvolta. Ce trebuia omul să dezvolte dacă el a fost creat desăvârșit?
E greu de înțeles lucrul acesta.
Da, dar nu e imposibil.
Nu a spus Dumnezeu atunci să ne dezvoltăm. Noi spunem că era desăvârșit.
Păi da, dar trebuia să crească. Să-și dezvolte caracterul, să-și dezvolte alegerea. Dumnezeu l-a așezat pe om în grădina Edenului și omul trebuia să facă niște alegeri și să învețe să facă aceste alegeri. Da? Și aici este lucru interesant, și anume că omul trebuia să învețe să aleagă binele. De fapt, asta era.
Și odată învățat lucrul acesta, mai putea să greșească? Adică nu ajungea deja la un...
Teoretic, da. Practic, nu.
Dar, exercițiu.
Dar observați, este un lucru și pe care vreau să-l lămuresc și să-l stabilim, care mi se pare mie important. Și anume, noi nu trebuie să alegem răul.
Evident. Dar trebuie cum învățăm să, să nu alegem?
Da, nu. Trebuie să alegem binele. Și prin faptul că alegem binele, atunci răul este scos. Dar atunci când noi nu alegem binele, răul vine de la sine. Aici este lucru de creștere și de dezvoltare. De aceea omul a fost făcut ca o ființă liberă, ca să-și exercite voința, care trebuia educată, care trebuia dezvoltată. Lucru care a rămas valabil și în ziua de astăzi, ca principiu.
Și în școlile creștine se învață lucrul acesta, să se facă distinția între bine și rău, discernământul acesta. Înțelepciunea de a alege binele.
Exact, exact, așa este. Și aici este un lucru interesant, că creșterea fizică, până la urmă, e o creștere care apare natural, dar lângă ea trebuie să existe și creșterea cealaltă, și anume a caracterului, creșterea spirituală, dezvoltarea interioară, dezvoltarea minții. Și zic că aici este un principiu de care trebuie să ținem seama. Cine, cui putem lăsa mintea noastră, unde o putem plasa mintea noastră, nu cunoștința noastră, dezvoltarea pe care trebuie să o realizăm în viețile noastre și viețile elevilor noștri, care trebuie să fie în aceeași relație cu părinții. Și aici este o problematică dificilă, mai ales pentru zilele noastre, pentru că intervine ceea ce aminteați mai înainte, problema păcatului.
Și, deci, cine decide în sensul acesta? Iată, vorbeați despre libertate. Îl înveți pe copil să aleagă binele și, așa cum a făcut Adam, va alege răul.
Da, vedeți, aici este un lucru interesant de observat, și anume că Adam, în loc să aleagă binele, nu? Dumnezeu îi spune, poți să mănânci din toți pomii. El ce face? Mănâncă din toți pomii ceilalți și lasă pomul cunoștințelui și binelui și răului? Sau, de fapt, el se axează pe pomul cunoștinței binelui și răului, celălalt rămân?
Presupunem că în celelalte zile a mâncat din ceilalți pomi, nu?
Nu știm.
Nu putea să mănânce.
Dar observați principiul ăsta și în școli. Că, de fapt, despre asta vorbim, nu?
Se axează.
Adică, cum spuneam mai înainte, dacă eu aleg binele, atunci n-am probleme cu răul. Și dacă eu înclădesc voința și îmi dezvolt, și copilul, elevul își dezvoltă, și profesorul are această menire de a găsi metodele și căile prin care fiecare copil să-și dezvolte caracterul lui și alegerea lui pentru bine. Este foarte dificil, e adevărat, dar lucrul acesta se poate face în această combinație. Profesor, familie, părinți, școală, elev.
Un alt tip de școală.
Un alt tip de școală care s-a dezvoltat a fost școala din perioada Israelului, să o numim așa, care are două componente de bază. Faza de început, unde era Avraam, care...
Deci noi ne ghidăm după, sau construim aceste tipuri de școli pe baza Scripturii.
Da? Absolut.
Istoria biblică ne arată faptul că a existat o școală, am spune noi, a suferinței, nu? Dacă ne referim
a suferinței și a eliberării.
Și a eliberării, da? Ne gândim la vechiul Israel.
Da, vechiul Israel și apoi dezvoltarea care i-a urmat prin ceea ce s-a întâmplat la Sinai. Da? Și tot sistemul care a fost. Dar în prima fază avem pe Avraam, care îl cheamă Dumnezeu din Ur, din Caldeea.
Spune că e o școală specială acolo.
Da, e o școală specială în care Avraam era tatăl și reprezenta pe Dumnezeu ca tată pentru întreaga familie, întregul clan, să-l numim, trib, dacă vreți, cum vreți să-l denumim altfel. Dar e foarte interesant. Și ceea ce este interesant și am descoperit vizitând muzeul britanic, British Museum, de la Londra, acolo sunt tăblițe de lut de pe vremea lui Avraam din Ur, cu cunoștințe matematice, geografice, dar toate vizează aspecte practice ale vieții. Și din asta ne putem da seama că Avraam avea cunoștințe în domeniul ăsta. Ceea ce dezvoltă el este cunoștințele în relație cu Dumnezeu și în dezvoltarea caracterului. Atât în ce-l privește pe el, cât și în ce-l privește pe Isaac. Apoi și ceilalți care urmează după Isaac, Iacob și familia lui. Și observăm această trăsătură care apoi ajunge în Egipt. Și ne uităm la Iosif. Da? Prin ce se deosebește Iosif față de ceilalți înțelepții a Egiptului?
Prin faptul că îl cunoștea pe Dumnezeu și l-a ascultat pe
avea,
Dumnezeu.
Și avea un caracter. Și zice, Iosif n-a vrut să se lase, pentru că i-a ales altceva.
Și care ar fi principiul acestei școli a lui Avraam, să spunem, și a urmașilor lui?
Păi, călădirea caracterului.
Călădirea caracterului.
Baza. Formarea caracterului, care intră aici, în formarea caracterului, intră voința și alegerea. Și alegi să fii după principiile lui Dumnezeu. Foarte clar deosebite în viața lui Iosif. Și
la
diferit.
Iosif putem vedea lucrul acesta, deși și la el au fost conjuncturi de care el nu a fost responsabil, să spunem, da? Ne referim, iată, la Avraam. I-a spus Dumnezeu, ieși. N-a ales el să iasă? El a ascultat?
Putea să nu iasă. Putea să nu iasă.
El a ascultat.
Nu uitați că la un moment dat în drumul lui Terax, tatălui, se oprește.
Putea și rămâne și moare.
Putea și el să rămână acolo. Nu.
Apoi Iosif nu alege el să meargă în Egipt, ci el este dus în Egipt, alege doar să rămână credincios principiilor învățate tatălui.
Exact.
Deci, indiferent de conjunctură, pe care nu tu o hotărăști, poți să alegi să rămâi exact consecvent principiilor tale de viață.
Vedeți cum se așează fiecare cărămidă în dezvoltarea, ca să spunem așa, societății umane și principiilor pe care Dumnezeu le dorește în societatea umană să le dezvolte prin aceste școli și folosind principiile, nu s-au schimbat mult, doar au venit în plus să aducă, datorită continuității și apariției păcatului și dezvoltării lui.
Nu trebuie mai complexe, să exact spunem, da? În funcție de context. Pentru exact că noi spunem, am ajuns în situația aceasta, trebuie să renunț, da? Nu am cum să îmi hrănesc copiii dacă nu merg la serviciul acesta, trebuie să renunț la principiul pe care îl spune Dumnezeu referitor la porunca a patra, da? Să lucrezi 6 zile și a 7-a să te închini lui Dumnezeu. Și iată, în funcție de context, omul este mult mai tentat să renunțe la principii, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul lui Avraam, al lui Iacov. Am putea spune că în cazul lui Iacov au fost câteva lucruri pe care el a trebuit să le învețe, așa cum spuneam, într-o școală a suferinței.
Exact, a fost o școală.
În situația lui Iosif a fost diferit. El a ales să rămână credincios lui Dumnezeu, indiferent de consecințe sau de context. Alt tip de școală.
După aceea putem vedea școala care în Israel s-a dezvoltat, levitică, da? Iar apoi
avem... Și a preoților separat.
Și a preoților, da? Și
apoi ce avem... se învăța în școala aceea? Trebuie să vă întreb.
Păi, în școala aceea, deci, cum să spun, încă o dată repet, principiile de bază au rămas aceleași.
Deci ascultarea de Dumnezeu,
deschiderea pentru cei din jur, ajutorarea celor cu probleme și așa mai departe. Nu uitați, leviții erau în cetățile de scăpare. Copiii și tinerii erau învățați într-un anumit context cu anumite lucruri foarte clare și precise. Da? Ei trebuiau la fel să-și clădească și să-și dezvolte caracterul. Pentru că dacă vă uitați de-a lungul istoriei, caracterul este principalul, cum să spun eu, obiectiv. Și când vorbim, chiar și în Eden, când n-a fost păcat, tot caracterul trebuia dezvoltat. Și caracterul ține de alegere, de voință, ține de personalitate, ține de o serie întreagă de lucruri și, bineînțeles, acestea în relație cu Dumnezeu. Și în contextul acesta, observați cum se dezvoltă. Pe urmă, apar școlile profeților, unde la fel. Da? Și ceea ce observăm de fiecare dată după căderea în păcat este faptul că Dumnezeu alege profesorii. Avram este chemat de Dumnezeu. Da?
Da.
Leviții, chemați de Dumnezeu. Profeții, chemați de Dumnezeu.
Mă gândesc la faptul că pentru preoți și pentru leviții din Vechiul Testament, instrucțiunile erau foarte clare și foarte multe, ceea ce nu se mai întâmplă astăzi. Da, erau într-adevăr în directă legătură cu ritualurile. Dar am putea spune, pe de o parte, că nu aveau cale de întoarcere și nu puteau să aleagă altceva.
Ba da.
Pe de alta, că ne-am dorit și noi să fim instruiți la fel.
Știu, totuși puteau să aleagă. Nu uitați, Core, Datan și Abiran. Nu uitați, multe alte lucruri de astea, nu are rost să le
da,
amintesc.
Mă refer la faptul că, în mod normal, un levit, dacă făcea parte din seminția aceea a lui Levi, el trebuia din tată în fiu să continue slujba aceea de levit, nu?
Da.
Deci era cumva destinat, să spunem, acestei slujbe. Deși avem la un moment dat, cred că, exemplul unui levit și al unui preot care au fugit de la datorie, nu?
Sigur că da. Au fost. Nu uitați, fiii lui Aaron, care, nu, deși erau instrucțiuni foarte clare și precise, aleg altceva. Pentru că caracterul, scuzați cacofonia, dar caracterul se construiește, se zidește. Nu uitați fiii lui Eli, da? Și iată, avem o grămadă de aceea, vedeți, școala trasează. De data aceasta avem școlile profeților, unde nu mai sunt chemați leviți, ci sunt chemați oameni, nu neapărat dintre leviți, care să continue.
Și la fel și aceștia profeții, am spune, dacă ne referim, iată, la Samson.
Da?
Am spune că el a fost chemat înainte să se nască. Da? Și la un moment dat s-a revoltat și a refuzat această chemare. Deci a ales și altceva cu consecințele.
Păi da, da. Dar nu uitați
care
că Samson
mult.
A ajuns ce? Orb, muncind orb. Și lucrând la râșnița.
Nefericit, cu adevărat.
Da.
Da, vă întrebam dacă și spuneam că la un moment dat ne dorim și noi să fim direcționați atât de clar.
Și eu zic că există. Există premize foarte clare prin care noi putem să ne dăm seama încotro. Pentru că avem și modelul Domnului Hristos. Și Domnul Hristos vine să reașeze lucrurile. Și să reașeze principiile. Și dacă ne uităm în viața Domnului Hristos, nu uitați, Domnul Hristos cum este numit prima dată de ucenici?
Prima dată?
Da. Când cei doi au venit la el, primii ucenici când au venit la Domnul Hristos, l-au întrebat învățătorule.
Deci, așa i-au spus și ulterior, de aceea...
Da, nu i-au zis altfel. Deci era vorba de...
O școală, anumit, da?
De o școală. De ce? Pentru că e o școală după păcat. Da? Școala trebuie să aibă în vedere tocmai acest principiu, școala mântuirii. Clădirea caracterului și mântuirea sunt strâns legate. Iar o școală creștină trebuie să aibă acest principiu la bază. Fără el, mă iertați, nu cred că poate fi o școală creștină. Chiar dacă firma putem să o punem, contează și ceea ce este înăuntru, ceea ce se face, principiile care le urmărim. Sunt bune educații, este foarte bună partea aceasta teoretică și cunoștințele largi. Dar, dincolo de aceasta, dacă uitați-vă societatea în care trăim, dacă vrem să rezolvăm niște probleme, vrem să se schimbe ceva, păi de unde începe?
Ar trebui cu noi să începem.
Cu
dar noi așteptăm schimbarea de sus.
Nu, și caracterul nostru.
Ați spus că este în strânsă legătură mântuirea de caracter.
Da.
Este adevărat, însă, ca să clarificăm lucrurile, nu suntem mântuiți pentru că avem un caracter frumos și că ne asemănăm cu Iisus Hristos în caracter pentru că ne-am cizelat noi și ne-am lăsat schimbați în urma școlilor pe care le-am absolvit, nu?
Nu. Dar, cum să spun... Trebuie, din perspectiva care este? În momentul în care eu am primit mântuirea, în momentul în care eu l-am primit pe Hristos, automat merg pe aceste principii pe care Hristos le menționează.
Principiile și, împărăției veșnice.
Sigur că,
da, principii, sunt total diferite,
da,
de principiile
să iubești
noastre.
Pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe Dumnezeul tău. Uneori ni se pare mai ușor să iubim pe Dumnezeu decât pe aproapele care e lângă noi. Deși de multe ori astăzi, da, de multe ori asta se dovedește un fals. Și eu cred că principala problemă a societății actuale și chiar în școlile actuale întâlnim. Cum să spun, n-am nimic împotriva unor lucruri. Dar dacă am avea caractere, da? Deci am primit pe Hristos principiul acesta, vrem să trăim ca Dumnezeu, mă refer în caracter, nu? Despre asta vorbim. Atunci, automat, nu cred că e nevoie de camere video și audio pentru a înregistra ce face un elev la examen, nu?
Evident, dar chiar vreau să vă întreb lucrul acesta. Dorința este ca elevii să aibă această experiență și să urmărească sau să urmeze aceste principii din proprie decizie, nu pentru că școala
exact.
Impune un regulament, deși regulamentul există.
Da, sigur că da.
Și pentru atunci că... cum se împacă, da, faptul că se impune lucrul acesta într-o școală creștină? Da? Să nu...
Vedeți,
dacă am avea aici câțiva elevi, ne-ar spune cât de lung este regulamentul și câte interdicții au, care la început, cel puțin, le sunt foarte, foarte neplăcute.
Știu, dar regulamentul e unul simplu, vă spun eu. Se găsește în Evrei, capitolul 8, versetul 10. Voi scrie legea mea în inima lor. De fapt, despre asta vorbim. Când cineva se gândește la mântuirea lui și a copiilor lui, va avea în vedere exact această bază. Adică și profesorul va urmări, pentru că și profesorul este al doilea părinte, practic, nu? Avem acasă, familia, părinții și avem la școală, da?
Profesor.
Profesorii care trebuie, de fapt, să comporte tot ca niște părinți, într-un anumit sens. Pentru o perioadă, nu? Pentru elevii respectivi, el este un părinte. De aceea noi când ne rugăm, spunem Tatăl nostru, nu lui Dumnezeu. La fel este și în școală și mai ales într-o școală creștină. Aici este un lucru care este foarte greu și la nivelul elevilor și la nivelul profesorilor să aibă această percepție și să reușească la elevi ca elevii pe care, cu care lucrează, care e partener. Elevul nu este un obiect în care, asupra căruia îmi exercit autoritatea. Da, e adevărat, ca profesor am toate lucrurile în mână. Da? Dar dacă eu mi-aș exerce doar autoritatea, fără a-l ajuta pe el să conștientizeze că are o voință și că trebuie voința asta să-și o educe pentru a alege ceea ce este bine, a alege ceea ce este frumos, a trăi frumos, a trăi bine. Uitați-vă în jur. Ce vedem mai mult? Conflicte, neînțelegeri și așa mai departe. Ce este scos în evidență de societate și chiar de mass media, de să fim cinstiți? Lucrurile negative. Gesturile frumoase sunt rare, nu?
Acum, întorcându-mă la Sfânta Scriptură, și în Sfânta Scriptură sunt prezentate și lucrurile negative. Cum reușește școala creștină să le integreze pe acestea, astfel încât de acolo să fie extrase principiile cu adevărat importante? Pentru că în Vechiul Testament sunt atât de multe lucruri care cumva contravin așteptărilor noastre cu privire la ce s-a întâmplat în,
da, pentru că,
în poporul lui Dumnezeu.
Da,
sau
pentru
cu poporul
că, cum să spun eu, este un aspect care este foarte neglijat. Uităm că trăim în lumea păcatului. Și credem că...
Deși, iată, lucrurile... spuneați că mass media nu ne lasă să uităm.
Da, așa e, este adevărat. Dar, totuși, sunt prea puțini care conștientizează aceste lucruri. Prea puțin. Și aici este un câmp vast de lucru. Atât în dreptul părinților, cât și în dreptul profesorilor, ca a doua
familie.
Nu? Și vedeți, aici avem extraordinar și este destul de mult de lucru. Și prea puțin se investește în această direcție, dincolo de ceea ce noi considerăm ca fiind de bază. La ora asta se vorbește despre școli de elită. În ce constă elita? În
nivelul academic.
Nivelul academic al ce? Dacă școala nu clădește caractere, dacă școala nu clădește oameni care nu vor să aleagă altceva decât ceea ce trebuie să aleagă și ceea ce este bine, pentru că așa simte, așa conștientizează, așa percepe. Pentru că dacă ție ți-e bine, și mie mi-este bine. Dacă ție ți este rău, ceea ce ți este rău pentru tine astăzi, poate fi rău și pentru
aceasta
mine mâine.
Aceasta fiind regula de aur, da?
Sigur că
tot
da.
Ce doriți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi
exact.
Mai întâi chiar.
Exact. De aceea observați voluntariatul în direcțiile bune și așa, vedeți ce greu merge în România?
Da, pentru că și nivelul de trai este unul scăzut și atunci omul se concentrează foarte mult pe lucrurile materiale, pe din dorința de a supraviețui sau de a reuși să depășească nivelul acesta scăzut. Și odată ce petreci foarte mult timp în direcția aceasta a voluntariatului, tu din ce te mai descurci?
Da, de acord. Dar totuși, accentul pe ce cade?
Pe eu.
Pe observați?
Binele personal.
Exact. Ați văzut caractere? foarte rar se întâmplă ca să fie scoase în evidență experiențe și lucruri de genul ăsta. Școlile nu sunt catalogate pe acest aspect. Nu sunt monitorizate din punctul ăsta de vedere. Deși noi vorbim de morală. Vorbim că cangrena societății e lipsa de moralitate. Păi, și asta se vede și în școală. Și atunci, acesta este motivul pentru care școlile creștine, totuși, dacă ne uităm în jur, aduc totuși un plus, care aparent pare minor. Dar totuși e un plus. Minor, dar este ceva, este altceva.
Bine, lucrul acesta nu știu cât de mult se observă pe parcursul anilor, pentru că, într-un fel, elevii care studiază în școala aceea rămân în școala aceea, sunt ca într-un fel de glob de sticlă. Reacția apare după ce pleacă dintr-un astfel de sistem și se vede o diferență între un elev care a absolvit o școală în care s-a pus accent pe formarea caracterului și un altul care nu a avut absolut nimic de a face cu astfel de principii.
Deci, haideți să vă spun un lucru care, zic eu, este important. Vă dau un singur exemplu ca să fiu concret. Și anume, elevii care termină școlile acestea, știți la cât este rata divorțurilor?
S-a făcut un studiu?
N-am făcut un studiu asta, dar în fiecare an noi ne întâlnim cu absolvenții noștri de 10 ani. Și vedem câți dintre ei s-au căsătorit și încă sunt la 10 ani. Că se zice că în primii 10 ani. Unii nu se căsătoresc imediat, e adevărat. Dar mulți, după 2-3 ani de la terminarea liceului, ajung să se căsătorească.
Cu colegi de-ai lor.
Da, cam, procentul e cam 50%.
Așa, și se observă faptul că nu există divorțuri în
rândul. Ba, există, dar sunt undeva 2-3%. Ceea ce eu zic că demonstrează foarte mult.
Și de câți ani există liceul teologic adventist?
De care... 23 de ani.
Deci, și destul de multe generații.
Da.
Și puteți vorbi chiar de la o întâlnire la 20 de ani există? A fost aceasta
n-a fost,
de la prima
dar noi facem din 10 în 10 ani.
N-am... Am înțeles, am deci crezut că va fi... aveți și de la prima promoție.
Prima promoție, păi stați un pic, 23 de ani de când e înființat.
Da.
Dacă punem 4 ani, acum ne apropiem.
Exact, și ar
deci
trebui și
anul
după 20
viitor,
de ani. Da.
2017 este prima întâlnire de 20 de ani a promoției care a avut întâlnirea de 10 ani.
Ar trebui să existe da. Și aceasta și poate că atunci veți face din nou o analiză a ceea ce s-a întâmplat.
Oricum, la generațiile care au fost...
Deci
am făcut
în privința divorțurilor, în privința dezvoltării profesionale?
Dezvoltării profesionale la fel. Avem absolvenți care au mers la doctorate, care au doctorate, care sunt oameni de afaceri, care sunt răspândiți în toată lumea. Inclusiv misionari în diverse locuri pe glob.
Apropo de voluntariat.
Apropo de voluntariat, da, asta este
că
interesant.
Că de obicei se începe cu voluntariatul, bine, și ca misionar trebuie să fii totuși susținut la un moment dat și financiar.
Da,
dar unii
există astfel de lucruri. Și, cum să spun, ceea ce iar pot să spun este faptul că s-au integrat mult mai ușor în societate, în sensul de aș găsi un job, aș găsi un servici, da? Au fost apreciați și sunt apreciați.
Deci caracterul și, fiind cumva deschiderea asta.
Da, da? Și foarte mulți au mers și merg, absolvenții mei cam din absolvenți, de exemplu, să spunem așa, cam între 40-50 de absolvenți avem pe an. Și avem un procent foarte mare care merg pe linia de medicină. Pentru că vor să ajute, vor să facă bine, vor să...
Aș vrea să continuăm, da? Iată, am vorbit despre, ați amintit și despre școala profeților. Ce alte școli mai sunt prezentate de Sfânta Scriptură? Aceasta a profeților este cumva cunoscută? Ce s-a urmărit în mod special prin ea?
Școala profeților? Da. Să se stăvilească degradarea morală care începuse în poporul Israel. Și pentru o perioadă a avut oarecare succes. Ulterior, S-a terminat și cu aceasta. Ăsta este motivul pentru care a venit Domnul Hristos. Deci păcatul a reușit să dărâme, ca să zicem așa, până la urmă. Sau nu să dărâme în sensul în care înțelegem noi. Noi credem că dărâmatul e dărâmat. Nu. Aici este un lucru foarte interesant. Și anume, școlile astea s-au transformat în altceva decât ceea ce fusese inițial. Deci păcatul pervertește. Păcatul nu doar dărâmă, ci schimbă, da, direcția și principiile de bază. Și ajunge să fie cu totul diferit. Așa se face că ajungem la criza din vremea Domnului Hristos.
Și Biblia spune că ajungem într-o anumită etapă a vieții să nu deosebim binele de rău și să spunem bine răului, să numim răul bine.
Exact.
Aceasta se întâmplă din pricina schimbării care are loc ca urmare a degradării morale.
Și a dezvoltării păcatului la generațiile din ce în ce mai tinere. Și aici avem o problemă. Eu lucrez, predau, chiar dacă sunt director, am ore de predare. Și merg la clasă și stau de vorbă cu elevi. Și am discuții cu ei și tocmai aici este lucru important pe care în discuțiile cu ei îl subliniez. Și anume, ce fac ei? Ce aleg? Care este perspectiva lor? Cum văd ei viața de mai târziu? Mai ales cu clasele terminale avem o întâlnire specială în care stăm de vorbă cu ei pe această componentă importantă. Unde te vezi peste 10 ani? Cum te vezi ca persoană? Tu. Ce vrei să fii peste 10 ani? Unde vrei să fii? Ce vrei să ajungi? Și observăm că mulți dintre ei gândesc și încep să gândească și să înțeleagă lucrurile într-o altă perspectivă față de perspectiva obișnuită. Pentru că perspectiva obișnuită ce? Să am un serviciu cât mai bine plătit, să muncesc cât mai puțin și să mă distrez cât mai mult. Asta este viziunea în general pe care o au cei mai mulți. Eu vreau să spun că majoritatea absolvenților noștri nu merg pe această idee. Și din potrivă, de-aia v-am și spus.
Să muncească tot mai mult și să primească bani mai puțin?
Nu neapărat, dar merg pe ideea de a face bine, de a ajuta, de a găsi un serviciu care să
găsesc
poată
să... Găsesc un sens în acest lucru. Așa cum spune Biblia, este mai ferice să dai decât să primești,
exact,
da? Să te implici decât să aștepți să fii ajutat sau să...
Exact, asta este... să ai inițiativă, să poți să deschizi lucrurile dintr-o altă perspectivă, să le înțelegi și apoi să le transpui în viața ta. Pentru că partea teoretică, că și în creștinism, poate fi o parte teoretică, teologică, dezbateri, nu știu ce, una alta. Și poți să rămâi pe lucrul ăsta. Dar dacă nu și trăiești, dacă și nu ești. Vedeți, învățarea după model, care a fost în grădina Edenului, care a continuat și care continuă.
În funcție de alegere.
Da. Model. Iar când vorbim de model, noi spunem că modelul este Domnul Hristos.
Și iată, în felul acesta vorbim despre școala lui Hristos. Da? A fost un model. Care au fost principiile școlii lui Hristos? Despre ce putem vorbi într-o astfel de emisiune?
Păi putem vorbi...
Și-a ales studenții.
Da.
Elevii. Pe baza căror criterii?
În primul rând, criteriul de a fi dispus să fii învățat. Adică a fi dispus să te lași să fii educat.
Ați recunoaște limitele, lipsurile.
Și a recunoaște și a...
Vrea să înveți mai mult.
A fi deschis către lucrul acesta. Și observați, dacă stăm și ne uităm la ucenici... Am avut o discuție odată cu cineva pe tema asta și am spus, zic, ucenicii erau niște oameni cu probleme. Toți suntem oameni cu probleme, de fapt, nu?
Sigur.
Da? E, ce face Domnul Hristos? Ia acești oameni cu probleme și...
Îi transformă, le rezolvă probleme.
Da. Și acești oameni, pregătiți în această școală, ce fac? Deci au tulburat lumea. Deci nu zice doar Israelul. Au răscolit lumea. Inclusiv Imperiul Roman, la un moment dat, s-a temut de creștinism. Mai degrabă a acceptat tolerarea pentru evrei decât pentru creștini. Da? Deci, conducătorii romani acceptă tolerarea evreilor, dar refuză tolerarea creștinilor. De ce? Păi, la creștini avem și sclavul, și proprietarul de sclavi, și bogatul, care stau
la aceeași masă.
La aceeași masă. Da?
Se schimbă prea mult din valori.
Sigur că da. Ei, aici este.
Sau din ceea ce considera aici, a fi valori.
Noi vorbim despre educația către valori morale. Dar valorile morale nu sunt doar teoretice. Ci valorile morale trebuie să fie practice.
Să fie asimilate, să fie experimentate.
Exact. Trăite. Ei, aici este problema cea mai mare care o întâlnesc eu. De ce? Nu toți profesorii sunt modele, nu toți părinții sunt modele. Și aici am discuțiile cele mai dure, ca să spun așa, cu elevi. Și aici sunt, cum să spun eu, problematica cea mai dificilă. Și atunci trebuie să am discuții cu părinții, să am discuții cu profesorii pe această temă, arătându-le că, vrând nevrând, un elev nu învață ce îi se spune de părinte. Nu învață ce îi se spune de către un profesor, ci învață ce este părintele, învață ce este profesorul. Și vedeți, uneori noi spunem, avem principii, avem valori morale. E, vedeți, lucrurile astea noi le conjugăm cu verbul a avea. Dar ar trebui să le conjugăm cu verbul a fi. Da? Adică această internalizare a lucrurilor acestea. Și eu zic că societății și școlilor noastre ar trebui să fie un accent mult mai pregnant pe aceasta.
Și aceasta, așa cum spuneați, pornește în primul rând de la model. Da?
Exact.
De la modelul care este părintele și care trebuie să fie și profesorul. Atunci când ai un model pe care să îl apreciezi și pe care să îl admiri, vrei și tu să preiei, să îl imiți. Ceea ce spuneați despre Mântuitorul Iisus Hristos.
De tocmai asta este.
Succesul.
El este modelul. Și tocmai aici încerc să-i fac.
Noi suntem oameni și este clar că avem și scăpări. Dacă vor privi copiii la scăpările noastre, la limitele noastre, e clar că le vor repeta și ei și e imposibil să nu le vadă. Atunci cum pot să se detașeze de greșelile noastre, de limitele noastre?
Ridicând modelul. Și anume, modelul nu sunt eu, cum spune Apostolul Pavel. Eu calc pe urmele lui Hristos. Da? Dar El este modelul.
Spune și eu călcați pe urmele mele?
Pentru că eu calc pe urmele lui Hristos. Dar uneori, știți cum e, uneori s-ar putea să o mai luăm și pe lângă. Pe lângă. Aici este, zic eu, cheia. Și anume, și ca profesor și ca părinte, să fii dispus să recunoști. Stai un pic aici, nu e, am greșit.
Și mai concret, iată, vorbeați despre faptul că elevii școlii pe care o reprezentați nu-și doresc să fie bine plătiți și să muncească puțin, ci sunt dispuși chiar să facă voluntariat și întotdeauna să slujească, pentru că prin aceasta au o anumită împlinire. Dacă vor vedea la profesori nemulțumirea pentru faptul că sunt plătiți prost, că au mult de lucru, ajung plictisiți în fața elevilor, poate nepregătiți, n-au cum să învețe lucrul acesta. Iarăși, mă gândesc încă la un lucru care ține de dragostea exprimată față de cei din jur. Dacă nu o vezi în cadrul didactic, în profesor, și îl vezi că este intolerant, că este dur nu reușește să se așeze, să empatizeze și să vadă exact cum stau lucrurile, vei vedea clar că doar...
Aici este o cheie. În momentul în care eu înțeleg că Hristos a murit pentru mine, da? De ce? Pentru că m-a iubit și eu la rândul meu
iubesc.
Trebuie să iubesc. Iar iubirea este necondiționată.
Nu știu dacă trebuie, deja internalizez, exact cum spuneați.
Păi, da.
Nu pot altfel.
Știți cum este? Uneori sunt lucruri care nu ne plac.
Și mai întâi le exersăm fără să ne placă?
Da, putem să le exersăm fără să ne placă.
În cazul acesta al iubirii, nu știu dacă Dumnezeu citește inima și vede clar
dar
ce
noi,
e acolo.
Noi, pentru că suntem cu înclinația asta a firii pământești, da? Nu totdeauna suntem deschiși și dispuși să acceptăm, da? Nu totdeauna suntem dispuși să... Și atunci e nevoie de a experimenta, nu? Și a înțelege dragostea lui Dumnezeu ca să pot la rândul meu să reflect dragoste. Măsura în care eu sunt legat, măsura în care eu am această legătură cu Hristos, da? De-aia spunem că educația într-o școală creștină trebuie să fie hristocentrică. În măsura în care eu ca profesor, în măsura în care eu ca părinte sunt legat de Hristos, în aceeași măsură voi reuși să iubesc și elevul. Și... Nu toți elevii vor înțelege. Asta e o altă problemă. Nu toți elevii vor accepta, dar
eu
trebuie să rămân pe același principiu. Nici Domnul Hristos n-a putut să-i salveze pe toți 12, da? Dar el a mers mai departe și a continuat ceea ce avea de făcut. La fel și școala, și profesorii din școală trebuie să-și continue misiunea și chemarea. Și aici profesorul nu înseamnă profesie. Asta nu e o profesie, ci este ceva ce trece dincolo.
Este o chemare specială.
Da, este o chemare specială. Și vreau să vă spun un lucru. Profesori vor fi și în veșnicie, ca ultimă școală. Școala
deci
pe nou pământ.
Vom continua să învățăm.
Exact.
Acesta este mesajul. Vom continua să învățăm până vom ajunge să ne asemănăm cu Dumnezeu. La
sigur
fel
că...
cum am fost la început creați.
Exact.
Și cu toate acestea și atunci Dumnezeu aștepta de la om să crească, să se dezvolte. Deci permanent există această căutare după dezvoltare, chemare la învățare și așa cum spuneam că este principiul școlii lui Hristos, dispoziția de a învăța și cred că încă o dispoziție pe care să o avem noi de a lăsa pe Dumnezeu să așeze în inima noastră principiile, pentru că singuri nu suntem capabili să le împlinim și nici să le dorim, după cum aminteați Dumnezeu.
De aia spune Domnul Hristos și dragostea lui Dumnezeu să întreacă orice cunoștință. Deci
așa
cunoștința se bazează pe această dragoste.
Așa să fie. Mulțumesc mult pentru aceste gânduri exprimate, pentru participarea la această emisiune. Vă aștept cu drag într-o nouă ediție. Mult succes
și
în activitatea
mulțumesc.
Dumneavoastră. Iată, dar avem motive să fim recunoscători. Dumnezeu așteaptă de la noi să creștem, să ne dezvoltăm aici pe pământ și în împărăția sa ne pregătește această școală. Ne-a dat și toate materialele de care avem nevoie. În primul rând avem un model și avem puterea Duhului Său pentru a crește, pentru a ne dezvolta, pentru a ne desăvârși. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau o întâlnire mâine la Educație pentru Viață la ora 17. La revedere!